Иманлы юутларга хат, 12-ші бас. Соның үшін төгерегімізді бұлыттай көп шатлар бола тұрғанына қарап, әр үкті бізді билеген бүтін күнәмізді үстімізден атаяқ, ем алдымыздағы күресті төзімлікпен бардырайық. Иманымыздың басшысы ем тамамлавшысы Исаға қарайық. Ол табаяқ қуанышы үшін қорланғанына ес бермей, қашқа керілуіне де шыдады. Енді Алла тағының оң янында олтырады. Күнәлілердің сонда үйкен қарсылығына шыдаған Иса ақында ойлаңыз. Сол заманда армассыз, ем көңіліңіз бенде төмен болмассыз. Күнәға қарсы шығуыңызда сіз енді де қаныңыз аққанға дейін күреспегенсіз. Сізге ұлларына айтылғандай берілген бұл насихатты ұмытқансыз. Улым, Раббидің тербиялауына ес етпей қойма. Ол сені бетлеген заманда қайғырма. Неге десе, Рабби сүйген адамын тербиялайды, қабыл еткен әр ұлын қамшылайды. Азаплануыңыз, тербиялануыңыздың бір кесегі. Алла сізге ұлларына қарағандай қарайды. Атасы тербияламаған ұлы болады ма? Бәрісі де алған тербиядан құры қалған болсаңыз, сонда йорықсыз туған балаларсыз, ұллары туылсыз. Оға да қосылып, ден яғынан аталарымыз бізді тербиялаған заманда оларға өрмет еттік. Рух яғынан атамыз болған Аллаға бойсынып, яшау тапсақ, оннан да бек игі туыл ма? Аталарымыз өзлері сүйгендей бізді қысқа заманға тербияладылар. Ама Алла, біз оның киелігінен үлісілі болар үшін, бізді қайырға тербиялайды. Әр түрлі тербия бас деп қуаныш болмай, қайғы беруші заттай болып көрінеді. Ама соңында тербиядан үйренгенлер турашылықтан келген тынышлықты табадылар. Соға көрі, қарусызланған қолларыңызды ем қалтырайтаған тобықларыңызды күшлендіріңіз. Ақсаған аяқ онан да осал болмай, сау болар үшін түз жүріңіз. Адамдардың бәрісімен татымықта яшамаға, ем өзіңізді Аллаға бағысламаға ұмтылыңыз. Еш біреу де өзін Аллаға бағысламай, Раббиді көре алмайық. Сақ болыңыз. Еш біреуіңіз де Алла шапағатынан үліссіз қалмасын. Араңыздан сізді зарарлаяқ. Ем көплерді ууман кірлетейік ашы тамырлы өлеңге ұсап шықпасын. Араңыздан біреу де қақпелікке берілмесін. Яде тұңғышлық ақын бір аяқ ас үшін сатқан Есаудай, кие затларға өрметсізлік етпесін. Сіз білгендей, Есау оннан соң атасының разылығын алмаға сүйді. Амма атасы ұнамады. Есау атасының разылығын көз ясларын төгіп тілеген болса да, оның ойын түрлендіре алмады. Сіз қолыңызбен тиіп сезілетаған затқа юқласпағансыз. Ата-бабаларымыз гүрілдеп янған Сина тауға, қараңғылыққа, қара бұлтларға ем дабылға, зұрнадың тавысына ем сөйлейтаған авазға юқластылар. Сол авазды естетағанлар, оның ызында тағы бір сөз болмасын деп ялбардылар. Неге десе олар, егер тавға айван келіп тисе, тасларман өлтірілмеге керек, деген бұйырққа шыдай алмадылар. Бұ сондай қорқытушы бір көріну еді. Муса соға, мен қорққанынан қалтырайман деген. Ама сіз, Сион тавға ем көктегі Иерусалимге юқластыңыз. Сол үшіні мен бар болушы Алладың шахары. Онда байрам етпеге йылған сансыз мәлеклер бар. Алла, туңшыларым деп атаған, атлары көклерді язылған адамдардың ямағатына, бәрісіне өкім етейік Аллаға, ем тамамлыққа жетістірілген, турашыл адамдардың рухларына юқластыңыз. Алла ман халқы арасында яңы антласуды түзген Исаға, ем оның бүркілген қанына юқластыңыз. Сол қан, Әбілдің қанынан да игі затлар ақында айтады. Сақ болыңыз, сол затларды айтатаған Аллады қабыл етпей қоймаңыз. Ата бабаларымыз, ер үстінде білім берген Мұсаға тыңламағанда, язадан құтыла алмадылар. Солай болғанда шексіз, бізде көклерден білім берген Исадан тайсақ, язадан құтылаяқ туылмыз. Бірінші кере Алладың авазы ерді сенкілдетті. Асөлі ол, мен тағы бір кере ерді сенкілдетіп қалмай, көкті де солай етермен, деп вәде етті. Тағы бір кере деген сөзлер шайқалатаған, түзін айтсақ, яратылған затлардың жоқ болаяғын, ем сөйтіп шайқалып болмаяқ затлардың дайым қалаяғын аңлатады. Соның үшін біз Аллаға шүкір етейік. неге десе, шайқалмас патшалықтан үлісілі болдық. Сөйтіп Аллады сыйлап, оннан қорқып, оны разы етейік кепті құлық етейік біз. Неге десе, Алламыз яндыратаған от.